Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Noćne priče. Ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate male noćne priče. I noća smo tu da vam pravimo društvo sve do ranih jutarnjih sati. Zato predlažem da ostanete uz nas i putujete kroz vreme. Ekipa kao i obično, mala, ali odabrana. Darko Milosavljević, Dejan Lazić i Tanja Gajović učinit će sve da vam naredni sati budu prijatni. A vaš i moj gost, on bi sa sobom, ako jednoga dana krene na pusto ostrvo, poneo baš ovu pesmu. A zašto? O tome za koji minut.
Yeah.
Ove noći sa nama na talasima Radio Beograda 1 u malim noćnim pričama Branislav Joković, putopisac. Dobro ti noć, dobrodošao.
Dobro noć i tebi, Tanja.
Kako si?
Odlično, pravo da ti kažem, odlično sam, koliko se može reći da čovjek može biti odličan sa ovim trenucima, ali sam stvarno odličan, pun neke pozitivne energije i jednostavno...
I spreman da nam ispričaš dobre da priče.
Jesam. Koje te zanimaju?
Čekaj, za početak me zanima zašto bi baš ovu pesmu ponovo napustio ostrvo oko jednog dana i tamo kreneš ili zalutaš možda.
Aha, a misliš ovaj Cafe Del Mar koji smo slušali sada, tako lepo.
Tak.
Pa zato što je Cafe Del Mar meni jedna od misa od osnovnih, da kažem, pesama, instrumentala koje slušam dok letim. Znači, mene priča, ima jedan putopis koji nije objavljen u ovoj knjizi, koji će biti možda u sljedećoj, sada da ne reklamiram moju sljedeću knjigu. Ali bit će jedna mnogo lepa priča koja se zove Putopis iz kosmosa. Gde pišem šta se to dešava dok prolaziš kroz te oblake, dok putuješ kroz to vreme zapravo. Jer to putovanje kroz vreme je zapravo i suština putovanja dok ti putuješ, da zaista, bukvalno putuješ. I onda se tamo viđaju neke fantastične scene tih oblaka i taj Cafe Del Mar, kad to onako mu dođe kao neki ono začin, i to je onda stvarno nevjerovatno. Jer ja se potpuno izolujem i potpuno odlutam i onda mi taj Cafe Del Mar još pojačava trip, jer ne koristim neke druge opijate ili ne znam već droge, tako da mi je to nekako, stvarno uđem u sebe potpuno i mnogima putovanje počinje kada stignu na destinaciju, a meni putovanje počinje još narodom.
I reci mi, da li postoji neka destinacija na koju nisi otišao i ne bi želao, recimo, da odiš? Ne pitam te na koliko mesta bi želao.
Da,
kapiram. Da li postoji nešto gde baš nema želju da odeš posebno?
Pa evo, mogu iskreno, mogu da kažem da neke, gde mi se nešto preterano ne ide uopšte na more, možda je to, na primjer, a generalno gde sam bio 100.000 puta su, ne znam zašto, moram budem iskren, Hrvatska i Crna Gora. Iako nemam ništa protiv, ali to mi je nekako ono već, ono, prošlo nekako vreme za to. Ne znam da
li... A i preblizu je.
Da, a i preblizu je. Ali gde nisam bio, gde mi se nešto specijalno ne ide, pa ne znam, nemam, nemam, možda Južna Koreja, to u nju mi se ne ide, jako je taj Seul, čuo sam, slušao sam, čitao sam o njemu, da je možda najmoćniji, najbogatiji grad sad, potpuno, ali veruj mi, iskreno ću ti reći, ne postoji zemlja da ne bih išao. Ne postoji destinacija i deo sveta gde ne bih želao da kročim. I mislim da sam strašno hendikepiran, što nikada neću moći da obiđem ceo svet, verovatno. I mislim da nikada čovjek ne može dovoljno da proputuje koliko bi želao. I mislim da svako od nas to mahom voli, ali ne znam, nešto nisam čak vidio što dao pitanje. Nikada nisam ni brojao u koliko sam zemalja bio. Morat ću baš ovih dana. Imaću mnogo vremena.
Možda i prebrojimo i ove noći, nikad se ne
znam. Može, tako je, zašto da ne. Slažem se.
Kad si počeo da putuješ?
Pa još kao dete, zaista patio sam. A možda ima jedna malo smešna priča, mogu ti ispričam. Možda je želju za mojim putovanjima napravila moja pokojna baka, znaš, koja je, neću verati, to zaista, koja je u 12. 11. godini sam trebao da idem u Ameriku, znaš, kod moje pokojne tetke, tadašnje. I ja sam 6 meseci su oni kovali planove za putovanje u Ameriku. Znači, to ja ne mogu ti objasniti koje je to bilo zadovoljstvo da idemo u Ameriku. Jer mi smo tada bili ono zapadno orijentisani, koji dan danas, to sam u nekom smislu, uvek smo bili svi na da kažem, naštimani na taj zapad i na muziku i na... Mislim, kao deca smo volili tri pravce. Italiju za oblačenje, Ameriku za da se ode tamo, da se to vidi, i Britaniju za muziku. To je bilo neko sveto trojstvo mog odrastanja. E sad, elem, da se ratim, da se fokusiram na ovu priču. I obećavana mi je ta Amerika i na kraju sam morao da idem u Sutomore. I da li mi veruješ, i tu sam doživeo onako jednu frustraciju ozbiljnu, i moguće da je taj trip u meni jedan od okidača budući daljih mojih nastojanja da ja putujem, ali naravno, dede i baba su bili divni, oni su me odgojili, tako da eto, volim ih puno i ovoga puta i ove noći, eto, jedan veliki pozdrav za njih, ali ovaj, zaista, možda je to jedan od okidača.
Da.
Ali sam odvek volao putujem, odvek sam maštao putujem i baš sam to i navio u ovoj moj knjizi Putnik uz vreme. Postoji jedna priča Vatrena staza, ovaj, koja govori o tim mojim bekstvima, znaš, ovaj, u nepoznato i meni je, pravo ti kažem, ta šmajdan, pošto sam živao ceo život u Kosovskoj, ovde, nedaleko od nas, gde se mi na trenutno nalazimo. Ovaj, ja sam bežao stalno negde, volao sam da bežim, znaš. Imao sam želje da bežim i da stalno negde odlutam i da se krijem i da idem tim nekim ulicama što dalje i dalje. I onda bi deda moj, koji me strašno volao, moj pokojni, ovaj, koji me odgojio, on je stalno tu negde jurcao za mnom, ja sam negde lanzao, ovaj, i on je stalno negde sustizao. I onda ovaj, me tako dobro tukao, onako, pamtim to, postoji čak i to drvo koje sam nisam pisao u priči, ovaj, kod Šmajdana, koga nažalost više nema, to hrasta, sa tim prutujima sam se njega plašio kod djavod krst. Kao svet od korone sam ga se plašio.
Evo, sada slušamo Šade, a onda ćemo i pričati o knjizi Putnik kroz vreme. Ove noći sa nama Branislav Joković, putopisac, pridružite nam se i vi. tanja.nocniprogram@gmail.com Noći sa nama u malim noćnim pričama Branislav Joković, putopisac, čovek koji je proputovao, pa ajde kažemo, veliki deo zemaljske kugle, ne baš sve, Ima vremena.
Tako je, ne baš. Pa nisam bio jedino na australijskom kontinentu. Uopće zapravo nisam bio u Australiji. I nisam bio na Antarktiku.
Dobro.
Žao mi je što...
Imaš vremena.
Imam vremena, da. I želja mi je da idem u Australiju i plan mi je da odem u Australiju, ali ne malo duže.
Mm-hmm.
Volio bih da odem u Australiju, ali ne malo duže, na jedno par tri mjeseca, tako da eto. Ako se sve ovo sredi, može biti i sljedeći zim.
Da, nikad se ne zna. Tamo je leto, pa onda
tamo
će
je leto,
biti
pa,
idealno.
Da. Uvijek mi je nekako bio trip, od uvijek mi je bio nekako trip i želja da prezimim tu neku zimu u Australiji. Znači, mi je bio neka ono ideja, ceo život.
E, pred nama je tvoja nova knjiga, Puti kroz vreme. Izašla je kada?
Izašla je pre dve nedelje. Mm-hmm. Bukvalno pre dve nedelje je bila promocija.
Vruće, kako kažu.
Mislim, izvini, pardon, bila je promocija pre dve nedelje, ali je izašla pre mjesec i po dana. Mislim, tačno, mislim, zaboravio sam tačno baš dan, kada je izašla, znam da je bila subota. Velika subota je bila za mene, smo išli tada sa tim mojim izdavačem da je preuzim. Imeno mjesec i po dana, dva skoro od ove. I onda sam ja, kad sam naravno izdao knjigu, ja sam održao što pre, napravim neku lepu promociju. I napravio sam promociju baš tačno pre dve nedelje u klubu Toulouse-Lautrec. I dosta je bila propraćena i medijski, i baš jedna lepa promocija.
Šta nas očekuje u knjizi kada otvorimo njene korice?
Očekuje.
Zanimljive priče.
Da.
Koje može da mogu se čitaju i za dobro jutro i za laku noć.
Pa,
i odvojeno,
tako
i zajedno.
To je zbirka, jedna zbirka putopisa, 21 priča putopisna, koja ima svako svoje, to je jedna zapravo jedan putopis, koji je prozno napisan. I prosto, ja savjetujem ljudima da čitaju moje priče pred spavanje. Onako uveče, namra baš pred spavanje. Da puste neku laganu muziku, kao sada mi ovde, neku koju oni vole i da pročitaju... Samo jednu moju priču pred spavanje. Mislim, ima jedan veliki problem, znaš, u svemu tome. Neće se zadržati na jednoj, ali to je...
Ali nema veze. Ali... Nešto ti. Priče imaju i zanimljivo ime. Jesu li napisane iz različitih zemalja? Je svaka priča posvećena određenoj zemlji, određenom gradu ili kako si zamislio sve to?
Pa koncept, generalno, kada sam... pravio knjigu, to je kad sam pravio rukopis za knjigu, nisam imao ideju da to ima neki svoj smisao, sam naravno uvodno pričao meni što je uvod što mora u svakoj knjizi i da kažem početne priče Vatrena staza. To je bio nekako uvod u moju knjigu. Mm-hmm. To su moji počeci, geneza mog života, vezanost neka za ta putovanja od malih nogu, gde sam ja opisivao zaista kako sam krenuo, kako sam bežao na taj Tašmajdan, zamišljao da je Tašmajdan neko bekstvo zapravo, neko putovanje, a Karla Megdan sam tripovo da je i zamišljao da je neki drugi kontinent, zaista. Postoji samo ozbiljna priča o tome. Da sam ja, kad sam odlazio neke delove grada, Beograda, zamišljao da su neki drugi kontinenti u mojoj tadašnjoj maloj glavi. I spominjao sam ti malo pa da sam deda uvek me nešto nalazio i onda, baš u toj priči početnoj, to se opisuje kako me deda juri i kako me stiže i kako bi dobio velike batine, da bi ja onda pravio još luđe akcije. Razumeš, još dalje i dalje. I onda, vjerojatno, tu negdje postoji moja geneza, moje putovanje i ta želja da odlazim u nešto neistraženo, znaš. To je stvarno bilo tako. I stvarno sam se tako ceo život svoj osjećao. I dan danas kada putujem, ja nešto volim da istražujem, da gledam i kad malo onako sagledamo realno, što se specijalno nešto nije ni promenilo tada. Ali stvarno, a onda počinju priče vezano za knjigu, onda ide random, mislim da mi je prva priča Rio u pokretu, to je priča o Rio de Janeiro koja me strašno onako baš me primio grad, e onda ide više vezano, ide četvrti ratnik, ne zato što je četvrti ratnik četvrta priča, nego zato što tako ide random. Nisam zaista imao ideju, pravio sam priče da kažem onako potpuno nepovezano, možda baš da bi opisao tog putnika kroz vreme, da je on tako sav tu, čas je tu, čas nije, svaki čas je tu negdje.
Mm-hmm.
Tako i putujem. Nemam nikad ideju, ne odlučujem da ću ići sada, nemam neke planove da ću otputovati, nego prosto ono malo kao Hitler u, što se kaže u onom, kako se zove, Chaplinovom filmu, udarimo oni kao, što je sljedeće, kao destinacija.
Mm-hmm.
Neki taj trip imam vezano za putovanja, nikada ne idem. Volim da idem istok zapad, znači, volim da odem daleki istok ili onda odem zapadna hemisfera, kada gledam neke dalje destinacije.
Koliko godišnje provodiš na putovanju?
Pa nema prava.
Ima li nešto da neke godine putuješ mnogo više, druge godine recimo da ne putuješ uopšte ili...
Pa i bilo je godina kada sam pravio čak i pauzu, no 4-5 godina nisam nigde putovao. Mm-hmm. Priznaj kad su bile i sankcije i usred nekad su bile sankcije, putovao sam najviše, pardon, nego negde od 2005. 6. do 2009. To mi je neki najveći post sa putovanjima bio iz ne znam kojih nekih razloga, možda sam bio nekim drugim životnim obavezama, pričama, tako da me je najviše, da kažem, najudeljenije putovanje sam bio tih godina. Ali sam, dok su bile sankcije, živao u tri zemlje. Živao sam u Kanadi, živao sam na Kipru i živao sam u Italiji. I to sve po par meseci. Znaš, i nekako, da kažem, smisao tog lutanja po svetu i istraživanja sam zapravo doživao u tu katarzu neku svoju u Kanadi, živeći u Kanadi, stvarno. I to mi je stvarno ono, bio mnogo jak trip sa 21 godinom. Sam nekako otišao, radio dva posla. Do tad sam se samo zezao, ne znam, živao neki, da kažem, ludački, klinički život. I onda sam otišao u Kanadu i tu sam proveo, da kažem, jednom vojnički život, onako, disciplina. Prvi put odi s nekom disciplinom, sa nekim poslom, sa tim zapravo tim načinom života kako oni žive. I stvarno je bilo korisno za mene, znaš. Stvarno je bilo korisno da bar meni se desi, jer ko znam da bi me život odveo. I onda sam radio neka dva posla tamo, stvarno, čistio sam moj bazen od moje tetke, na čuvenom Old Millu, i molio Boga da napada što više lišća, toga se sećam. A uveče sam radio u kafeu koji se zove Boa, to je jedan kafić koji držao Narapin, koji je bio nešto onako kao neki lounge, u to vreme nisam ni znao što je lounge, ili bar ili nešto. Prvi put sam tada vidio da se jede i pije u istom kafeu. Mi smo to do tada imali, baš što sam ja vidio sa 21 godinom, imali smo kafane ili kafiće ili neke patiserije, nikada nije bilo tog tipa, koncept tog, znači da se jede i da se pije. I onda sam tu nešto i radio part-time job i lepo zarađivo, mogu ti reći. Znači, to sam bio perspektivan. Može se reći. Ali stvarno sam lepo zarađivo. Sećam se da sam uzimao $75 za noć. Onako, baš u full, onako, $75, i to je bilo dosta daleko, to je bio centar, ako si slušalo Torontu, on se deli vrlo jednostavno, istog zapad, to je onaj, da kažem, sever jug, tako mu je metro, zapad istog, na uglu ulice velike bulevara Blue Riang, tako se zovu, to je mašinu Billier Street, ima ona pesma čuvena Billier Street, to je dve stanice od metro stanice, od centra tog, da kažem, strogog, tu je ima ona čuvena pesma, i tu sam radio to u tom kafiću koji zove Boa, i radio sam part-time job. I onda je bilo zeznuto, ja sam morao da radim do 4-5 ujutru, i kad završim taj svoj posao, onda moram platim još taksi, jer, nažalost, metro radi samo do 1 ujutru. I onda me znam da me košta ono metro na $16-17. Tačno se sećam. Imam tu retrogradnu memoriju. Znaš, ali stvarno se sećam tačno. I onda, znaš, mogu sam, to je 21 godina, slažeš se, obećavajuće.
Yes.
21 godina Kanada, život, post, dva posla. Nekako posle nikad sebe nisam tako nadmašao.
Sada ćemo čuti Josephine, Chris Rea, po tvom izboru, a onda ćeš mi ispričati koja je zemlja ostavila na tebe najjači utisak do sada.
Josephine je moja najomiljenija pesma. Svih vremena.
Znači, ipak bi Josephine napustio ostrvo.
U stvari, Josephine bi uvek i svugde.
Eko.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti. U izdanju PGP RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ovo su male noćne priče i talas i Radio Beograda 1. Putujemo ove noći kroz vreme zajedno sa Branislavom Jokovićem, putopiscem koji nam prenosi svoje utiske sa dalekih egzotičnih putovanja, možemo tako da kažemo.
Možemo.
Pre nego što smo čuli Chris Rea, upitala sam te koje destinacije na tebe ostavilo najjači utisak i gde bi se vrlo rado vratio još?
To je vrlo zanimljivo i kompleksno pitanje za mene, ali vrlo lepo, uvek to je ono pitanje, znaš, kao, koje, kako ti kažem, kao kruna pitanja. Pa za mene je, ako pričamo o zemlji, ostavila, najljepši utisak mi je ostavio Brazil, kao jedna zemlja. Kao najbolja destinacija na kojoj sam bio, ostavila je Salar de Uyuni, pustinje u Boliviji. To je fantastično nešto, znači to je najjača stvar koju sam vidio možda u životu. Kao grad.
Zašto?
Pa Salar de Uyuni je, to je solarna pustinja, znači to je potpuno ludilo i i stvarno ono ima nekoliko tih, da kažem, delova slojevite, i ima taj, da kažem, to su te da kažem solarne ploče, u stvari to je erozijom nastalo, ona je dugačka 9000 km. I ona se prostira posle u Čile i ona se zove Pedro de Atacama u Čileu. Ona menja zapravo strukturu i u Čileu se pretvara u kamenitu pustinju. A u Boliviji, sa te strane, sa tog checkpointa gde se ulazi sa Bolivije, gde smo mi ušli, jer smo išli iz La Paza zapravo u nju, tu je stvarno tu su stvarno te ploče, one slane ploče, jer ispod je bilo neka slano jezero, i kada padne kiša, to je sve slano i to je nepregledno, bukvalno nigde nisam video toku daljinu i prosto nemaš senku kada je u piku, kako se zove, sunce. Kada padne kiša, onda se to pretvara u gledalo. Mi smo bolili Boga jer smo taj jedan dan samo prolazili kroz taj deo Salar de Uyuni pustinje da padne kiša, ali nažalost kiša nije pala i onda smo imali tri...
Ponesete neki vodu neku da polijete.
Pa da, moglo je, a bi se brzo sušila, vjerojatno, iako nije baš bilo letnje vreme, bilo neko proleće, tako da je noću sa stalna temperatura spusti do 0 stepeni, do 5 stepeni mislim da je bilo, stvarno je potpuno ludilo, zato što je to najkompleksnija pustinja na svetu. O njoj nisam pisao u ovoj knjizi, ali to je stvarno najkompleksnija pustinja na svetu, zato što ima i vidio sam stvarno te gejzire, prave gejzire, i oni mirišu na sumpor. To su, znači, znaš je samo kako funkcioniš u gejziri i mirise sumpora, i stvarno išli smo u te deo gde su gejziri i zaista vidio sam fatamorganu pravu, ako mi veruješ. Pazi, postoji dve vrste fatamorgane, zaista, ja sam mislio da postoji samo jedna. Jer fatamorgana ti je ono bila bar kad sam bio u Sahari, kad sam bio u Egiptu i kad sam bio u Tunisu, ta kamenita pustinja u Egiptu, ta kamenita del Sahara u Egiptu, to je zaista kao kad gledaš u daljini, ja sam to kamerom snimio, kao kad gledaš na autoput u daljini kada prelamanje svetlosti. Znaš, to je zato što je ipak zemlja okrugla, još jedan dokaza, i zato što je to je optička varka zapravo, jer po horizontu. Ali zaista to se vidi i u pustinjama. I onda, znaš, taj ono, kao vidiš tu vodu koju nikako ne može stigneš kad ideš brzo kolima. Znaš, kad si na autoputu, kad je sunčan i lep dan. Jer to se malo izmaglica pobrine za to, s jedne strane izmaglica, s druge strane optička varka od te izmaglice i zapravo ivice horizonta. Tako da, ali da se vratim na Salade u juni, tamo sam vidio najljepše roj zvezde ikad u životu. Pošto spavaš sve u nekim autotonim kućicama, kolibicama tih bolivijanskim, gde prvu noć smo spavali u autentičnim, od belim, slanim sobama. Kao što nešto nalikujem slanim sobama ovde po nekim mojim wellnessima, ali ovo je potpuno prirodna stvar. Znači, bukvalno, znači, nije bilo prozora, bukvalno, sve zatvoreno, slani krevet, sve je bilo slano. Znači, sve od soli. Meni su sve stvari bile bele i prašnjave. Od soli i bukvalno sto na kojim, za kojim jedeš, ovo podsjeća na ovaj naš sto koji se sad ne vidi, ali se zamišlja. veliki, veliki sto i tu smo svi mi jeli i bukvalno to je onako jedan doživljaj stvarno za nezaborav. I onda sam ja istračao posle večere, više smo svi se tuširao, malo je smeštaj nije baš prikladan za svakog, ali to je jednostavno, bez toga ne može. U Salade Juni pustinji nema hotela ni sa dve zvezdice, kamoli sa pet, i zaista je doželi spavati u takvom smeštaju, znaš. Ali znam da sam izašao ovako spontano, zapalim cigaru i tu su bile neke ekipe iz Engleske, momci neki iz Engleske, koji su tu bili neko proputovanje oko sveta, znaš. I ja sam istrčao malo van tog svetla, pošto imao svetlo, ipak su kuće osvetljene, i zašao sam neki ugao te pustinje, malo sam se popao nekog obrdašca, pošto taj deo malo kamenit, pošto je zimni pustinje na 4.000-3.800 metara, prostire se, Salade Juni se prostire od 3.600 do 4.300 metara adventske visine. Mislim da smo u tom trenutku bili na 3.800. Nećeš verovati, taj roj zvezda, to je neverovatno. Znači, veruju, ja sam počeo plaćati. A to je bukvalno, znaš ti, ko je to doživljaj. Ti vidiš, znači, od horizonta do horizonta ovaj roj zvezda. Znači, to je stvarno, nemaš više, nemaš šta više, nema dalje. Kako ti kažem, to ono, staneš i da neko daći u kosmosu. Znači, mi ovde nikad ne možemo da vidimo taj ugao, tako, padanja. Mi uvijek vidimo nešto, i zaista, toki roj zvezda nigde nisam vidio u životu. Moram da priznam da sam da jedini roj zvezda koji me iole podsjetio na taj je bio na jazu u ovoj blizu Bude. To je, na jazu sam vidio mnogo, mnogo velike broj zvezda. Vidio sam, na primjer, kad sam bio i na Zanzibaru, ali ovo je nestvarno. Znači, takav roj zvezda, znači, bukvalno ono, znači, ja sam bio fasciniran. I uopšte, znači, cela ta pustinja, ta tri dana, pošto oni imaju turu tri dana da se ide, sve do Čile, na kraju izlaziš u Čile, ideš do Pedro de Atacame, tamo posliješ da spavaš jednu noć, to je završen deo ture. Znaš, ide se tim pustinskim delom i prelazi se nekih, mislim da smo mi prešli nekih, pa jedno, 2.500 km za ta tri dana, možda malo manje, a ona je dugačka 9. Oko 2.500 km sam prešli, mislim, sigurno. Tako da smo se mi vozikali u tom delu Južne Amerike dosta. Ali izvinite, pitanje je bilo, koja je moja najlepša zemlja? Kažem ti, Salade Juni mi je možda najjača destinacija, najjači lokalitet u životu koji sam video, najfascinantniji, mislim da je za svakog, pa iza mene to je Keopsova piramida. Ja mislim da nema jačeg doživljaja nego vidiš tu Keopsovu piramidu. Ja mislim kad vidiš, zaista ono, kineski zid je možda tu negde, priznam, ali Keopsova piramida je stvarno, ono, kad vidite tri piramide kako one stoje, to je stvarno možda najjači highlight sveta, da, vizualno, znaš. A najjača zemlja mi je Brazil, možda, kada bi pričali, možda mi je Brazil stvarno najjača zemlja koju sam vidio u životu. Nekako najviše mi je ona ostala, znaš, u tom nekom duhu sećanja, znaš. Tako da, a najjači grad je Buenos Aires. To je grad u kojem bi živeo. Malo grada u kojem bi ja živeo osim Beograda. Moja da priznam. Vrlo malo. Mislim da ih ima tri. Ili da kažem dva i po. Jedan je Buenos Aires, drugi je Madrid. A treći je vrlo moguće Istanbul. Ali kažem ti, pitala si me koja je zemlja, meni je Brazil možda, da kažem, najjače to putovanje. Jer, ja ne sam nekog sam u Brazilu vidio svašta. Znaš, Brazil je i opasan i čudnovat. Najzelenija zemlja. Najzelenija zemlja koju sam u životu vidio, to je nenormalno, znaš. Znači, sad je stalno izlako na zastava, ono, jedno, znaš, ono. i stvarno ovaj, kako ti kažem, bukvalno i te favele, bio sam u favelama u Riju i dosta sam onako zalazio i volim te, volim naš, ja volim da dotrnem taj strah malo, znaš, da odam do ivice tog straha, nekako onda mi je to doživlje putovanja, znaš, ne mogu, ne držim se ja klasičnog onog itinerera, onog turističkog, do nekle da, zašto da ne, neko je napravio nešto da bi se videlo, ali ja volim da zađem malo onda sam. I moj najveći trip na putovanjima ti je da ja ono, ne znam, pustim neku muziku, da odem negdje u neki svoj svet, da istripnem nešto i da se poistovetim sa tim gradom, tako upijem. I to mi je odlična baza za pisanje, na primjer, znaš. Tu sve tankujem. Tu ja tankujem svoje emocije, znaš, dešavalo mi se recimo, znaš, da ono, da se potpuno osamim. Šta ja znam, delim putovanje, znaš. Kad putujem sam, onda imam svoje neke tripove, kad putujem sa ženama, sa nekim svojim ljubavima sam putovao, ona tako neka daleka putovanja. To je drugi, to je druga percepcija putovanja. Onda
pričaćeš mi o tome.
A, izvini, okej. Okay.
Nisam znao. Grad i Bajagu,
može. Može, ovaj je grad u kome nema.
Ovo je strašno veliki grad i za to nije razloga da budeš sam od njega. Ovo je strašno veliki grad i za to nema razloga da budeš sam. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da ideš sam u sve.
Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al' znam da ne čuh tako glasa. To nije glas, već pesma anđela.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Pomisli tome neko loži, mangupi snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne volim. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetleri neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad.
I sada smo počeli pre grada da pričamo o tome sa kim putuješ obično.
Pa uglavnom putujem sam, znaš. Uglavnom putujem sam, ali pamtim dva putovanja sa moje dve velike ljubavi. Naravno, uvek mi je ono sa, sad živim se na divnom devojkom i koja je farmaceut i s njom sam išao na Zanzibar, tako da mi je to highlight. To je najljepše možda moje putovanje, ne možda, nego sigurno najljepše putovanje u životu, jer sam bio sa mojom ljubavlju i onda mi nekako to upotpunilo. Mislim da su dve stvari najljepše u životu. Jedna stvar su putovanja, druga stvar je ljubav i žena. A ima još jedna stvar koja je lepša od njih. Znaš koja je? Žena na putovanju.
Kad spojiš
sve. Kad spojiš sve. Tako da je to po meni možda stvarno taj cherry pie na toj torti. Ili u principu ja volim da putem sam. Zato što zaista ja kad putem sam nemam nekih ja imam želja da istražujem, da gledam, da svuda uđem u sebe, da pišem. Čak na nekim putovanjima i pišem. Tako da u principu nekad mi bilo koji smeta na putovanju. Ja imam neki svoj ludački tempo, tamo da živim kontra, kao što živim ovde, ustajem mnogo rano. Znaš, idem po ceo dan, zujim. Mogu, imam nenormalno jaku energiju za takvu vrstu jednog avanturizma, koji pravo ti kaže, nemaš svako da podnese. Znaš, i onda tako da onda zaista volim, znaš, da sam sam i sam najbolje baratam sa svojim vremenom. I onda mi uglavnom neko smeta. Ali žene naravno ne. I onda su to, zato je neki to drugi tip putovanja koji volim da podelim i Zanzibar, eto, pamtim i Tajland. To su dve neke, da kažem, daleke destinacije koje sam posetio sa ženama koje volim. Što koje sam sada volim Bojanu, pardon, da ne sad ti pogaš ako me sluša. Okay.
Sada ćemo na koji minut prekinuti naše male noćne priče. Dobro. I čućemo muziku prvo. Duran Duran, čini mi se da slušamo po tvom izboru. Okay. A onda ćemo čuti i vesti koje su obeležile dan za nama, a ima ih puno, nažalost, i to ne baš pretjerano lepih, ali nadamo se da ćemo uskoro koji ceo svet izaći iz problema u kome se...
Yes. Ovo je stvarno iz ovog ružnog sna, ali nećemo mnogo njemu.
Nećemo, ove noći se bavimo putovanjima i nekim stvarima na koje sam sigurno ćemo otići kad se sve ovo završi.
Da, to je vrlo brzo.
A vi budite tu. Mi smo putnici kroz vreme ove noći.
Thank you. jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zbog virusa korona u Srbiji je proglašeno vanredno stanje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je tu odluku ističući da je zasnovana na Ustavu i doneta u saglasnost premijerke i predsjednice parlamenta. Vučić je, posle sastanka sa članovima vlade i kriznih štabova, saopštio da odluka o vanrednom stanju stupa na snagu odmah.
Obaveštavam vas da smo doneli odluku o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji cele Republike Srbije. Zatvara se život da bismo sačuvali život. Nema škole, nema vrtića, nema fakulteta, sve se zatvara, polako ćemo preko Zavoda za biocid da dezinfikujemo sve prostore. Nema više treninga, nema sporta, nema teretana. Lokalne samouprave će zbog zakona o radu da vide kako da se ograniče rad restorana, kafana, to moraće da se orijentišu na dostavu uz veoma kratko radno vreme.
Predsednik je saopštio da će u buduće vojska čuvati sve bolnice gde su smešteni zaraženi koronavirusom, dok će policija kontrolisati one kojima je određena obavezna samoizolacija. Pozvao je sve starije od 65 godina da ne izlaze iz stanova i kuća. Saopštio je da će vojska čuvati bolnice, a policija će kontrolisati one kojima je određena obavezna samoizolacija. Vlada Srbije donela je uredbu u kojom se propisuju konkretne mere koje ostaju na snazi tokom vanrednog stanja. Predsjednica vlade Ana Brnabić je, gostujući u specijalnoj emisiji RTS-a, pojasnila za koga je granica Srbije od sinoć zatvorena.
U Republiku Srbiju neće moći da uđu strani državljani, osim diplomata koji borave i rade u Republici Srbiji, naravno njihovih porodica koje su njima mogu da borave i rade u Republici Srbiji, i osim ljudi koji imaju boravišnu dozvolu. Naše granice su naravno otvorene za sve naše državljane koji se vraćaju iz inostranstva, ali za sve ostale su naše granice zatvorene i na našim granicama će biti vojska Republike Srbije, koja će pomagati i sanitarnoj inspekciji i Ministarstvu unutrašnjih poslova, graničnoj policiji, da čuva naše granice.
Premijerka je rekla i da će svim građanima biti omogućeno da odloženo plaćaju račune za februar, mart i april. Iz vlade najavljuju podršku privredi. Novim merama ograničene su cene osnovnih životnih namirnica, zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava. Inspektori vanredno kontrolišu apoteke i prodavnice široke potrošnje da bi sprečili neosnovano podizanje cena. Gradski štab za vanredne situacije Beograda doneo je odluku o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji grada, a mere koje su u nadležnosti gradskog štaba podrazumevaju prekid rada predškolskih ustanova, smanjenje obima javnog prevoza i njegovo funkcionisanje po subotnjem režimu vožnje. Izdata je naredba za prekid rada sportskih objekata. Naloženo je skraćenje radnog vremena ugostiteljskih objekata od 8 do 20 sati. Izdata je i naredba za zatvaranje dnevnih centara i klubova za odrasle i starije. Načelniku gradske uprave izdata je naredba da omogući rad od kuće teškim hroničnim bolesnicima i osobama starijim od 60 godina. Privremene prištinske institucije proglasile su vanredno stanje u javnom zdravstvenom sektoru zbog epidemije koronavirusa. Na teritoriji Kosova i Metohije do sada je registrovana 9 ljudi zaraženih koronavirusom. Još 2 osobe u Republici Srpskoj zaražene su virusom. U Sloveniji je zaraženo 219 osoba, a registrovan je prvi smrtni slučaj. U Hrvatskoj je obolelo 49 osoba, a za nepoštovanje karantina propisana je kazna od najmanje 1050 evra. Vreme danas, pretežno vedro i toplije, jutarnja temperatura do 5 stepeni, najviša oko 17, u Beogradu do 14 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
su talasi Radio Beograda 1, vi slušate Male noćne priče, družimo se sa putopiscem Branislavom Jokovićem i evo Jovana je poslala mail na tanja.nocniprogram@gmail.com u kojoj me piše: pozdrav maloj ali odabranoj ekipi, hvala vam što nam ulepšavate i ovu noć. Pozdrav i Branislavu, uživanje je slušati ga. Posebno moram da pohvalim izbor muzike, Josefin je zaista bezvremenska pesma za uvek i svugde. Imam pitanje za njega. Aha. Kada mu se javila ideja da piše o svojim putovanjima, da li ga je možda neko podstakao ili se sam odlučio na to?
E, super, prvo veliki pozdrav za Tanju.
Jovanu.
Za Jovanu, pardon, izvini, molim te, za Jovanu. Veliki pozdrav za Jovanu koja nas sluša. Ovako, pa ja sam počeo da pišem još kao mali. Kao klinac, u stvari ne kao mali. Bio sam 4. razred, 5. razred osnovne škole. To su neki početci ovaj, mog pisanja. I tada sam volao da bežim u biblioteku ovaj, osnovne škole Drinke Pavlović. I to sam baš ovaj, pričao sam da sam volao da bežim i da pišem jednu knjigu koja se ta zvala Živa biće. To sam sa jednim mojim drugom u to vreme smo ovaj, vodili neke beleške vezano za, ne, za neku biologiju koju smo nešto učili i onda smo mi iz svih predmeta tada što smo učili ovaj, zapisivali neku svesku. To je bilo tako zanimljivo. A nismo zapravo mi to učili, nego smo, mi to bilo neko znanje koje trebamo da odgovaramo. Nego prosto, to su neki moji početci pisanja sa nekim slikama. I onda kao i sva deca imali smo tako neki trip oko pisanja, to su neki početci u glavi. Ali to je više dio dečiji hir, onda je to nedostalo zakopano u meni. Onda sam bežao iz škole na neke razne druge strane, kao što život sam nameće. A zapravo prava želja za pisanjem ili da kažemo za ovim što je to možda danas, nastala mi je posle putovanja ovaj, i u Južnoj Americi. Kad sam bio u Južnoj Americi. Tada sam ovaj, posle putovanja po Južnoj Americi mi se zaista iskreirala želja za pisanjem, da sam ja vadio neke teze svoje sopstvene ovaj, iz Lime. Ja sam bio u 5 zemalja, bio sam Lima, Bolivija, Čile, Argentina i Urugvaj. I onda sam iz svakog dela vadio po nekih desetak rečenica i onda sam na nagovaranog mog prijatelja ovaj, dobio neke adrese za slanje putopisa. I onda sam poslao na 5 adresa ovaj, te putopise i onda su me primili u jedan lep časopis i onda sam počeo pišem putopise. I kako sam počeo pišem putopise, zapravo onda sam redovno pisao, imao rubriku svoju u Ilustrovnoj politici, tačnije. Ovaj, imao sam svoju rubriku putopisi i to je bilo lepo i divno. To je neke 2,5 godine i onda kasnije to je, da kažem, neka geneza, istorija, rani radova mojih, ali to su bili malo drugačije formirani putopisi, više su bili turistički, informativni, a ovo prvo moje pisanje zapravo je plod tih putopisa, onda sam kasnije menjao formu pisanja i da bi danas došao do nekih, da kažem, ozbiljnih proznih priča koje se bave nekim, da kažem, običnim stvarima na putovanjima koje su možda napisane na neobičan način.
Ajde te pitam nekim običnim stvarima, kad odeš u neku zemlju, probaš li lokalnu hranu?
Kako da ne, obavezno. Mm-hmm. Obavezno. Volim u svakoj zemlji da probam lokalnu. Ovaj, naprimjer, postoji samo neki možda moment.
Ako... I vraćaš li joj se kasnije?
Kako da ne, pa ja nema, mislim, ja sam veliki gurman. Bubašvabom
i ostalom.
Bubašvabu sam probao zapravo nešto slično bubašvabi. Nisam siguran da to bila bubašvaba.
Mislim, neka buba jeste.
Neka buba jeste, ali bile su i bubašvabe, su bile stvarno ogromne. I ovaj, razni boja je bilo. Bilo je i onih kao škorpiona, ali to nisu pravi škorpioni, paukova. I stvarno to izgleda onako kao ono kandirano voće. Znaš, na stadionu
nekad. Možeš da biraš. Žutu,
možeš da biraš, bukvalno. Stvarno, to je stvarno onako, to sam na Tajlandu probao. I probao sam neku bubu, ali nije baš bila bubašava, pošto bubašava gadim. Ali bila neka velika buba i zaista onako krckavo je, onako hrskavo je. I ima ukus, da kažem...
Loše slanine.
Loše slanine, to sam ti baš rekao. Da, loše slanine. Neke loše, ali jednako hrskav. Ali okej, da se proba, nije loše.
Šta te fasciniralo najviše od jela koje si probao na nekom putovanju?
Uf, ja sam veliki gurma, nažalost u ovom radu ne može se vidi, nisam toliko debel, ali imam, ovaj, volim da jedem, šalim se, volim baš da jedem, ovaj, pa razno, možda mi je... Najljepša hrana, evo iskreno, zemlje od koje sam otkazao sad. Zbog ove, nažalost, ove nastale situacije. Otkazao sam Meksiko za april i neću ga sada videti. Ovo, ja ću biti ovde u svojoj zemlji. Ali najljepša hrana koju sam možda, koju sam jeo,
pa mnogo je, izgleda,
mnogo je, mnogo je, mnogo je, pa možda arapska hrana, iskreno. Pored ove mediteranske, mislim, ne, stvarno je to ludilo odrediti šta najviše volim da jedem. Možda arapska hrana, mislim, libanska kuhinja, na primjer, to mi je možda najljepše, tačnije. Jer libanska kuhinja se prožima i u Egipatskoj, malo čak i u Turskoj, ali ta libanska kuhinja mi je, ti sosovi su mi fantastični.
A šta ne bi volao?
A šta je tahili sos?
Gde ti se najmanje dopala hranu? U kojoj zemlji?
Pa ne znam, nisam razmišljao o tome. Možda na Tajlandu, iako je tamo najlepša, sjajna hrana. Ne zato što je ona tamo loša, nego što je nenormalno, ona njihova autohtona hrana je nenormalno ljuta. Da smo bili, na primjer, evo, ispričite anegdotu apropo hrane, kad smo seli, bili smo na izletu u hramu Tigrova, pored Bangkoka, znaš, i čuo sam da danas se ne ide više u taj hram Tigrova, zato što je, mislim, bio neki incident sa nekom ženom da ga napao, da ju je napao tigar, ali to nije dokazano, ali sam čuo da je zatvoren taj hram, ne znam do čega. Tamo smo odišli, pošto je bio izlet iz tajlandske agencije, išli smo, znači, na neku njihovu klopu, to je nenormalno ljuto, ali to je, ne može da se jede, a bio sam mrtav gladan, sećam se. I onda smo naručili opet, kao da bude ne ljuto, no spicy, donala je, ono isto je bilo neizdržavno ljuto. Ja nisam znao šta ću. I onda smo na kraju iz trećeg puta dobili kao neki spring roll, razumeš, da sam ja samo zavarao gladi, ušao u taj neki džip i vratili smo se u banku. Ali možda zato što je strašno, ali tajlandska hrana je fantastična. Samo fantastična. Ali samo toliko ljuta da, eto, možda bih nju izdvojio kao neku hranu, mada svugde hrana dobra, ne znam, samo...
Pomenuo si mitrovanje.
Da, tako je.
Čuvano ostrigama.
Jeste. Ove, na Filipinima kad sam bio, išli smo na jedan izlet koji je preko puta, bio sam na onoj čuvenoj beloj plaži, Boracay. To je plaža zapravo koja je, što je proglašena, sada ne hvalim toko tu plažu, 2 godine je proglašena za redom za najljepšu plažu na svetu, Dugu Peščanu. Ima isto mnogo tih lepih uvala na Filipinima, pošto ima mnogo ostava, to je ceo arhipelag. Pa smo išli na jedno ostavo obližnje koje se zove Carabao. Carabao ostavo i na onim banglama, to su oni drveni brodovi, znaš, to su one bangla, takozvani bangla brodovi, i onako mogu ti reći, nije prijatelj kad uhvati oluje na tim brodovima. Ja sam ko za đavo, taj dan je bila neka oluja posle bila, ali ručao sam ostrige, jer smo ih sami lovili. Ima sam ozbiljan problem, jer ostrige, ima pravilo kako se jede ostrige. Ostrige kada, ili tvoj organizam nije navikut na ostrige kad se jede prvi put, da se žive jedu, a ja sam pojao na 12-13 komada. Znači ja ti ne mogu opisati taj osjećaj koji je bio na brodu, a na brodu je krenula još oluja. Bukvalno, mene su zatvorili, imali su ona neka, imali su bukvalno oni gumeni, velike one kao kese gumene za jarbole. Veruj mi da mi je toliko bilo hladno, da sam toliko bio iscrpljen posle tih povraćanja, da sam išao da umirem. Ono lujčina, znači bukvalno, znači oni su me zatvorili u taj kao, u tu gumu, i sad, znači ono, moja scena u glavi, onaj twist kao, sad te ležiš i oni te kao zatvaraju onim zipom i kao umireš, bukvalno. Ja sam zaista mislio da ću da ispustim dušu, ali bukvalno. Znači, ne bih se znači, stvarno je bilo odvratno. I znam da sam, nije to toliko veliko putovanje, taj izlete nekih 50 minuta brodićem, znaš, od Boracaya do Carabao ostrva i nazad, ali takva je olujčina, bili smo svi mokri, i još ja pod tim nekim, da kažem, trovanjem, ali sam se prehranio i pa sam se isporačio, izvini što da ne gadim ovu noć, ali jesam, stvarno morao sam, jer bi umro, ali ne znam šta je bilo sa mnom, gde sam sećam se da sam istračan onaj pesak pošto sam došao na početak Boracay plaže, te White Beach koja je dugačka čitavih na Boracayu 4 km, da sam onda, ne znam, sišao, odmah sam izašao s tog vrdića, već je bilo sunce, pošto tamo se brzinom svetlosti menja klima i onda je već bilo sunce, posle kuda ništa nije bilo već posle 15 minuta. Onda sam kupio, ne znam se će se neku fantastične bele lanene pantalone, gdje bi neki butik bio, znaš, on je kao na plaži klasično, da je sve nešto kao neki lan i neku super košulicu i sećam se ono, kao, znači, kao da je svanulo, kao da sam se ponovo rodio. Znaš, on je pesak, jer je pesak bio topao, znaš, ono, posle te kiše, a sa te strane boravka je bilo zapravo sunce. I znam da sam tada, mi je već bilo malo bolje i znao sam da sam preživao.
I od tada ništa sa ostrigama nema.
Pa sa ostrigama više nema tih, da kažem, tog eksperimentisanja, znaš. Znači sad ih jedemo ono 2-3, jer se one jedu prvi put uvek po 1-2-3 maksimum. Dok se organizam ne navikne. I onda posle može da ih jedeš malo više.
Malo više.
Ali ja sam, znaš, da to nisam znao i onda sam platio malo jaku cenu sve.
Simple red.
Oh my god!
noćne priče, 1 sat i 23 minuta, talasi radio Beograda 1. Družimo se sa Branislavom Jokovićem, putopiscem, čovjekom koji je proputovao veći deo sveta, jel mogu tako da kažem?
Pa možeš, slobodno možeš, evo izbrat ćemo posete zemlje, baš me zanima.
Sada mi otkri, molim te, gde sunce sija najjače?
Uhu, otkriću ti gde sunce sija najjače i gde sunce možda sija najljepše.
Uh-huh.
Gde zalazi najljepše. Ovaj, sunce sija najjače, pa možda u Salada Juni, možda. Uh-huh. Nenamalno tamo jako sunce. U sve i sunce najjače, gde sam doživao najjače sunce, možda u Petri. Možda budem iskren. U Petri je možda najjači dan koji sam imao u životu. Ovaj, to je možda jedna najtoplija tačaka, da kažem, te zapadne Azije. Znaš, najzapadnije Azije skoro. A ovaj, gde je najljepši zalaz za sunca koji sam vidio, to je na Tajlandu. Čak i poleđe na moje knjige Putnika zreme ima ovaj, tu sliku, ove ovaj, Tajland.
Mm-hmm.
To je na Tajlandu i to je stvarno najljepši zalazak sunca koji sam vidio u životu. Mislim da na dalekom istoku su ti zalazci sunca najljepši, najkoloritniji. Znaš. Mislim da su oni tamo stvarno, mnogo se to lepe boje i stvarno je ta, mislim da bar ja što sam doživeo, a bio sam u dosta zemalja ovaj, dalekog istoka. Znaš. Mm-hmm. Tako da mislim da da su mi lepše nego na ovoj zapadnoj hemisferi, to Kuba ili, nevam, naš ono, da kažem, uh-huh. taj del sveta. Južna Amerika dole i tako.
Da, vidjela sam da je jedna priča u knjizi posvećena mostu na reci Kvaj.
Aha, da, da, to mi je strašno, da, aha.
Re, ajde malo ispriče nešto više o tom čuvenom mostu.
Pa to je inspirisan po onom čuvenom filmu Most na reci Kvaj, gde su japanske vojnici zarobili britanske i američke vojnike i da su oni gradili zapravo taj most.
Uh-huh.
To je po filmu čuvenom. I ovaj stvarno je, to je autentična, ovaj, stvarno ima, i to sam i u priči opisao, tako se i zove, ovaj most na reci Kvaj. To mi je bio onako pravi, onaj muško-istorijski izlet iz Bangkoka. Most na reci Kvaj je zapravo ka Burmi. Postoje dve priče o mostu na reci Kvaj. Most na reci Kvaj koji se koristi u filmu Most na reci Kvaj, koji je na Šrilanci, autentični i gde se odigao stvarno istorijski čin, a to je most na reci Kvaj ka Burmi, to je u Tajlandu. Na Tajlandu ovaj, 110 km od Bangkoka. I zaista impozantno je, znaš, taj put do tog mosta, to je sve neka džungla mala koja je taj džip prolazio i ovaj, ima na onako malo meni, tako da kažem, onako grotesna scena, znaš, na sredini tog mosta, pošto je most onako sav u rupama, i vrlo je stabilan, metalna naravno konstrukcija, ovaj, jer je renoviran i ovaj, da bi bio kao muzej. Imaš tamo i muzej, znaš, unutra, pored, mislim, blizu samog mosta, i jedan prelepi taj restoran. I baš onako lepo, onako, ovaj, to je reka Čava Praja, i onako to je baš onako autentična je slika kompletnog ambijenta tog ovaj, dela gde se on nalazi. I bio jedna scena, je bila onako baš autentična, to je bio neki klinac mali ovaj, Tajlanđanin, onako nosio majicu fuck off offer, walker, kao fuck off walker, i to je onako baš bilo relativno onako tužena scena, onako podijelio sam neku emociju, kao ja sam belac, on je kao mali Tajlanđanin, onako smo se gledali, ne znam, to je baš onako meni nekako potreslo. Znaš, ja sam uvijek nekako ja volao ta pitanja, te nepravde sam na tim putovanjima ispravljao. Znaš, pošto Japance strašno cenim kao narod, a oni su baš napravili onako, izmotretirali su dobro te britanske vojnike, oni su, to je baš bilo onako sadistički, kako našemo zaista imaju autentična priča i muzej u kom sam bio tamo iza, ali stvarno, ovaj, ja sam za svi ti putovanje uvijek nekako doživljavao mnogo te neke nepravde istorijske. I onda su mi davali dodatni motiv ti lokaliteti da ih istražujem. Znaš, koji su istorijskog tipa, na primjer, kao što je, ne znam, ono, Zid plača ili, ne znam, tako, Jerusalim koji me strašno pogodio i tako. Piše, baš ima i priča Jerusalim u mojoj knjizi gde opisujem samo te teške neka previranja u meni, samo, znaš, ono, u tom Jerusalimu. Znaš, taj prelaz za granice malo je bio onako turbulenta, znaš, i... Ali, most na reci Kvaj mi je onako baš jedan dobar izlet koji ću pamtiti ceo svoj život. potpuno autentičan i stvarno osjećaš onako, kako ti kažem, malo neverovatno. Znaš, mislim, nekako gledao sam taj film kad sam bio klinac i ostao mi onako upečatljivi. I volao sam malo to da jurim te neke, da kažem, segmente života, te neke destinacije i putovanja iz filmova, znaš, ima toga. Ja sam filmofil i često u mojim pričama i provajavaju, pravo ti kažem, ovi, te neki filmovi, znaš. Čak volim da pišem u tom nekom ljubavnom zanosu, na primjer, Barcelona je, kako kažem, jedna moja neprevaziđena ljubav, jer u Barcelonu nikada nisam, mislim, kada sam bio u Barceloni, bio sam tri put u Barceloni, ali na podsena po dan dva, ali nikada, ali sam trebao da idem 98. na dan, nisam otišao na Final Four, da igu Partizan, ovaj, i znam da nisam otišao, nešto nisam, imao sam neki psihički problem u istelom, i nisam otputovao, i onda sam i ostala Barcelona velika želja, i tek sam vidio Barcelonu, ne znam, 2011. Tako da, ovaj, i onda sam pisao, kad sam pisao priču o njoj, onda je ona ostala kao moj grad koji sam nekad varao ranije sa drugim mnogo lepšim gradovima, pošto nije mi to bio prvi putopis u zbirci putopisa. Evo, ko zna koji.
Slušamo sada muziku.
Aha, okay.
A onda nastavljamo naša putovanja.
Sjajno, sjajno.
Right next. again.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Još malo smo u društvu putnika kroz vreme, a bit će putnik kroz kosmos, je li tako?
Biće u narodnom
izdanju. E sada, interesuje me, napisao si za sebe u knjizi da živo što olakšavaš maštom, a ispunjavaš pisanjem.
Tako je. Pa zaista olakšavam ga maštom, zato što sve ovo što sam pisao sam proživeo i doživeo. I stvarno ovo je, znači, bukvalno ništa nije niti mistifikovano. Možda je samo obojeno u smislu prozno kako sam to doživeo. Mm-hmm. Jer ja imam tri vrste pisanja, znaš, moram da budem iskren. Jedan je osjećaj zapravo, svi mi kad putujemo negde, vratno i ti i ceo svet, možda deli sa nam to mišljenje. Kad putujemo negde, mi se osjećamo na jedan način. Onda imaš neke druge slike, znaš, onda si daleko negde, pa onda misliš, onda se probijaju neke divne slike te destinacije, ali te malo i probadaju neke razmišljenja o nekim ljubavima, o nekim sećanjima. Znaš kako je na putovanjima kad si malo sam? Imaš dosta vremena za razmišljenje, a to je dobar ambijent i odlično tlo za pisanje. E, onda najbolje pisanje sledi kad se vratiš s putovanja, odmah dok su ti slike još uvijek sveže. Dok si fizički u Beogradu, a mentalno tamo. Znaš, to kad se vratimo sa putovanja, još ako je to bilo fantastično, da, neobično, i onda imaš te sveže slike tih, dok to ne izbledi, dok ne ode u taj fade out, tih prvi 4-5 dana. E, onda, i onda, to mi je najjače pisanje, to mi je najjača inspiracija. A treća vrsta pisanja mi je, kada to se slegne, znaš kad se putovanje slegne, i onda ono što ostane. Onda to čupaš i sećanja. Tako da sam ja uvek, znaš šta radim? Ja radim te kroki, teze. Kad sam na putovanju, kad imam vremena, samo ispišem nešto, ono, kad imam napad inspiracije. Strašno je važno u pisanju poštovati inspiraciju. Poštovati svoju inspiraciju. i onda te kroki teze napišem na nekom, ako sam na prilaptopu ili u telefonu, onda kad dođem i onda kada mi to se slegne i onda iz ta tri dela, iz ta tri neka čeptera sastavim priču.
Kako ide pisanje nove knjige Putnik kroz kosmos?
Pa Putnik kroz kosmos neće biti možda, imam ideje da napišem sada možda knjigu od Filipina do karantina. Vezano za ovu situaciju možda, koja je sad novo nastala. I negde mi je sad inspirativno, nažalost, za nas umetnike i pisce, ovakve stvari su najinspirativnije. Tako da, eto, imam neku ideju da počnem pričam ili neku veliku, ogromnu priču. Ne znam kako ću je nazvati, od Filipina do karantina. A izvinite, pitanje je bilo, zaboravio sam, ispao sam na trenutku.
Za putnike iz kosmosa.
A to je priča koja će se zvati Putopis iz kosmosa. To je stvarno fantastično. Šta sve možemo da doživimo kad putujemo avionom. To je stvarno nenormalno. Meni je tu potpuno ludilo.
Jesi imao neki ludi let ka nekoj zemlji?
Jesam, imao sam turbulenciju jednu zeznutu, ako misliš na to. Imao sam turbulenciju kad sam letao iz Buenos Airesa za Amsterdam. Tu mi je bilo nenormalno, turbulencija trajala je skoro sat i po, neprekidna. I to je bilo, vrlo sunčano. Čim smo poleteli iz Buenosa, nakon nekih 30 minuta, 40 krenula turbulencija. I stvarno se dosta treslo jako, ali izgleda da je bila takozvana ta turbulencija u tragu, da je neki avion ostavio. Znaš, pošto imaš ti mnogo tih turbulencija. Znaš, tako da je, zato što je bilo, nije bilo, bilo je došlo onako sunčano, znaš. Ozbiljna turbulencija je bila.
Recimo, imao si prilike da upoznaš ratnike iz plemena Masai.
Tako je.
Kako to izgleda? Uživo.
Da ti kažem, vidi, oni su vrlo neobični i sad imaš tu dve tri vrste ratnika. Dve tri vrste. To Masai pleme je nastanjeno u Keniji, Tanzaniji i na Zanzibaru. I pokrivaju, da kažem, jedno od najvećih, najmasivnijih plemena tog dela Afrike. Imaš dole Zulu pleme, koja je Južna Afrika, Botswana, pet zemalja. Znaš, to su, da kažem, dva osnovna, imaš još neka plemena, naravno. Ali Masai je jedna najpoznatijih afričkih plemena, koji zapravo nije ratničko pleme, za razliku od Zulu plemena. Ovo je nomadsko pleme. I dosta sam pričao sa njima kad sam bio na Zanzibar i u Tanzaniji. Upoznao sam jednog momka koji se zove Daniel, koji je onako urban, da kažem, urban Masai ratnik. Jer oni se tamo bave tim folklorom i tim plesovima Masai, tim skokovima, naš jurlanjem, to je njihova autentična, da kažem, native, taj neki njihov folk, pravi ratnička igra zapravo, a Masai nije Masai ako ne objelava. Naš, svaki Masai, oni imaju to posebno obrazivanje, imaju, da kažem, čitav niz inicijacija, znaš, vezano kroz koje moraju da prođu kao da bi bili pravi Masai ratnici. Mada na Zanzibaru nemaš toliko, da kažem, tih autentičnih ratnika. Pod Nok ili Mađara dalje postoje ti pravi ratnici, ta sela koje nisam stigao da obiđem, i u Keniji postoje pravi ratnici i ta sela, da su stalno dalje Masai ratnici koji žive taj neki autentičan život ovih njihovih dedova, koji dalje love lavove, stanuju i čuvaju stoku, i jer zapravo oni se bore s tim lavovima oko čuvanja te stoke, i onda te lavovi napadaju stoku, stanuju njih, i generalno oni su nomadski narod. A upoznavši tog Daniela na Zanzibaru, mi smo organizovali Masai show. Naravno, to je trebalo se plati, pa je me onda Daniel vodio sa njim, mojim prijateljem koji je bio tada sa mnom na putovanju, kog sam zapravo upoznao na putovanju, s kojim se i dan danas družim. Nas dvojica smo organizovali zajedno i ja sam se dogovarao, pa smo malo trgovali da nam naprave dobru cenu za taj ples koji je trajao pola sata. I on je imao zadatak da nađe 18 ratnika. 18 ratnika je treba da nađe i bukvalno smo se dogovorili da može dovede 18 ratnika. Da izvede je taj šov na plaži. I onda sam bio kod njega u kući, upoznao me s njegovim porodicom, sa njegovim dedom koji je pravi Masai. A Daniel, ja se evo danas čujem sa njim, neću verovati, puštam neke poruku na WhatsApp, pošto samo tako komuniciramo. I onako urban Masai, mislim, relativno, i oni nosi ono njihovu togu, ono nošnju, ono njih, zaista, ali oni navije za Chelsea, govori engleski, znaš, onako urban je, jer oni se na plažama, na zanzibarskim plažama Kendva i Nungvi, to su ti dve plaže kao Ada Ciganlija, otprilike. To je dužina nekih 5 km, znači, oni su bukvalno tu ordinirali, tako sam ga i upoznao, ima tu drži neku galeriju, tako smo se i ono što se kaže zagotivili i isprijateljili, i onda mi on dosta pričao o načinu života pravih Masaja, a njegov deda je zapravo bio pravi i otac Masaja ratnika.
I sada Vajon Kodios.
To je tvoja želja. I tu smo se složili sjajno. I baš mi je drago.
I onda ćemo, nažalost, završiti naše male noćne priče.
Okej.
Još koji minut sa Branislavom Jokovićem, putopiscem, koji je proputao veliki deo sveta, Evropu.
Evropu, skoro celu.
Celu, ja?
Skoro celu, da. Nije, on,
nisam bio iskren... u Albani.
E, nisam da vidio, nisam bio u Albani.
Evo ja jesam.
E, a gdje si bila? Super, ajde ispričaj.
Veliki deo Albani.
I lepe Albanija. Albanija je sigurno lepa.
Jeste. Ovi... Treba vidjeti, u svakom slučaju, ali sam ćeš ti to sve otkriti, da ti ja ne pričam, si
a gdje si, a koje ti je, si, gdje si bila, Skadar dole?
Bila sam i u Skadru, i Tirani,
Tirana,
i,
znači,
i Draču, i tako
Drač, dalje. Drač, prelep čuo
sam.
Nisam bio u Albaniji, ali želim da je vidim, stvarno.
Preporučujem ti to.
Evo, hoću, hoću.
Azija, koji si opišao, delimično?
Pa bio sam na Šrilanci, bio sam Tajland, bio sam Hong Kong, Makao, Malezi.
U Ameriku.
U Americi nisam bio. U Americi, Americi?
Da.
Nisam bio
znači,
u Americi.
Znači, sa početka priča, nisam bio, još nije stigla.
Nisam, evo, iskreno u Americi nisam bio. Teško je za vizu sada, trebao sam da idem u Ameriku zadnje dve godine, ali ću otići se u Americi, bio sam u Kanadi.
Uh-huh.
I tu sam napravio veliku grešku. Mislim da ću iz Kanade lako dobiti vizu za Ameriku i nisam uspio. Mnogo teže se dobilo, to je bilo 21. godina, kad sam imao 21. godinu. Sad sam otkrio koliko imam godine. ali sam mislio ću dobiti vizu i nisam, tamo sam se napatio, stvarno ko Isus. I nisam u Americi bio.
Uh-huh.
Tako da ima još dosta do toga.
Afrika?
Afrika sam bio, Severna Afrika, bio sam Tunis, bio sam Egipat, i bio sam u Tanzanija i Zanzibar.
Uh-huh.
Nisam baš nešto mnogo ni po Africi bio, ali ću ići. Ići ću verovatno. Obišao sam, ne znam koliko sam zemalja obišao, brojat ću jedno, ići ću, mislim da imaš dobar sajt, ili,
uh-huh,
koji se zove Matador. I tamo možeš da kucaš one zemlje i kuckaš one zemlje i onda ti izađe broj koliko si zemalja video. Znači, sve po kontinentima.
Otkrio si nam na početku da si, aha, planirao put za Meksiko, tako koji je zbog novonastale situacije otpao.
Nažalost.
Kakvi su ti još planovi za putovanje?
Pa evo, čekam da ovo zlo prođe, da se ovo završi što je pre moguće. Ja se nadam da će to biti gotovo kraj maja. I mislim da će mi možda sledeći, mislim, tamo je sad sezona se završava. Mislim da je taj april bio posljednji, ono da kažem, udar sezone za Meksiko. Uh-huh. Jer posle se ne ide više u taj deo sveta. Sve od negde maja, juna do novembra. Uh-huh. Znaš, da su onda uragani, oni veliki. Čak je moja drugarica bila na Dominikani i pričala mi je da nisu mogli da slete 3-4 sata su bili vazduhu. Što su bili ozbiljni uragani i to može napraviti ozbiljan problem kad se ide van sezone.
Uh-huh.
Tako da taj deo sveta je se pomera za neki, da kažemo, ono, kasnu jesen i zimu. A gde je moje sledeće putovanje? Pravo ti kažem, imam želju da sa mojom dragom ženom otputujem. Ne znam sa koliko ćemo imati para sad, posle ovog svega i kad će to biti. Ali mislim da ću ići, da nešto mi se ide u Šarm el-Šejh, ne znam zašto Egipat.
Mm-hmm.
Iako sam bio u Šarm el-Šejhu, iako sam bio u Svetoj Katarini, koju mnogo volim, to je nenormalno lepo i stari manastir, ali mislim da će im biti Šarm el-Šejh ili Bali. Bali je neka sledeća ideja, ako idem sa mojom ženom, a ako budem išao sam, to ne znam, to ću vidjeti u trenutku. Pošto Meksiko vjerojatno otpada, jer ostajem ovde.
Gde padne strelica?
Pošto...
Imaš okačenu neku kartu u stanu?
Nemam, imam magneta dosta.
Da.
Zaista, baš imam prepun frižider magnetima, ali baš magnetima.
Treba bi nabaviš jednu kartu i da bojiš.
Jer, vidiš, bravo, to mi je neko predložio već, i divna ideja. I pošto si ti ovako, vrlo onako imaš puna si ideja, kad smo onako neformalno časkali, imam dosta magneta i magnete onako kapiram kao skalpove. Znaš, ne volim da mi se poklanje magneti u zemljama, u gradovima koje ja nisam vidio. Mm-hmm. Volim da ih ja uzmem.
U stvari suvenir koji donosim.
Mm-hmm. Imam, priznajem, 2-3 magneta gde nisam bio, to su neka grčka ostava, ali, na primjer, postoji mnogo magneta koje gde sam bio, nisam ih uzeo. Mm-hmm. Pa tako, na primjer, kad bi ti otišla, na primjer, negde, pošto, na primjer, nemam dosta magneta iz nekih gradova, na primjer, nemam magnet iz Barcelone, nema magnet iz Dobro Stoholma, ima, ne znam, puno gradova imam da nema magneta. Ali, na primjer, iz nekog grada, evo, jedna moja dobra drugarica je bila u Milanu, nažalost, to našem Milanu divnom koji želimo da se poravi što pre, bila u Milanu i ja sam rekao, sam uzim magnet. Ja sam bio 5 puta u Milanu, ali nikad nisam donao magnet iz Milana.
Moraš da napraviš još jedan frižider, čini mi se.
Pa sad sam imao nekam, sad sam našao jedno mesto iza, koje je isto lepo vidljivo da je puni magnete. Imam jednu možda onako malo tužno metaforičnu, nekako imam ošće kad ispunim ceo frižider onako, pošto je mogavan frižider, volim da jedem, to smo već ustanovili, rekao sam sebi, ne znam, kad završim taj ceo frižider, onda neko možda i prestaje kraj nekog mog kalendara, kao kod Maja, onih, znaš. Kao kad ispunim ceo frižider magnetima, tu prestaju moja putovanja.
I zato uvijek nabaviš sve veći i veći frižider da bi...
Ali ovo kad sam se selio sada, sam živo u Kosovskoj, znaš da sam na Lekinom brdu,
da,
a onda sam imao manji i onda isto mogu da se ispuni lepo, ali kažem ti, ovo je prednja strana magnetima mi ispunjena skroz. Tako da sam našao pozadi štek, ima da se puni.
Ima još dosta.
I ha, veruj mi, da.
E, imali nešto što smo zaboravili da propustimo, između ostalog nismo rekli kako knjiga da se nabavi. Aha, sada mogu te potraži na Facebooku.
Tako je, za sada.
I da na taj način poruče knjigu, ako su zainteresovani, da pročitaju šta si ti pisao kao putnik kroz vreme.
Pa evo, ovako vidi, ova moja knjiga, ove, nažalost, nema po knjižarama i neće biti u ovom izdanju, možda u nekom sledećem reizdanju, ali mogu da me nađu ljudi, da me kontaktiraju putem Facebooka i svako ko me sluša sada može da me nađe preko imamo svoj poslovni Facebook Simul Vietar, to je isto što znači na latinskom putniku vreme. Znači mogu da me nađu kao Simul Vietara na Facebooku i privatno Branislav Joković. I rado bih posavjetovao da me čitaju na blogu, ali mi blog trenutno pao, najiskrenije, pa tako da ovom prilikom bih imam blog koji se zove branislavjoković.com gde sam pisao sve putopise i objavljivo ih redovno, ali ovaj, neka najbolje je da me kontaktiraju preko mog privatnog Facebooka Branislav Joković, ovaj, i ja ću ih rado uputiti na knjigu. Ostalo je još dosta knjiga, relativno nije prodat ceo tiraž, mada dosta otišlo već. Imao sam tu sjajnu promociju stvarno u Toulouse-Lautrecu, tu mogu da vide ovaj, neke filmiće, segmente, slike sa te divne promocije koje je odrađena. Ovaj, i tako, ali mogu da me nađu putem Facebooka trenutno, nisam nešto dobar sa Instagramom. Mislim, šali se.
Dobro, onaj ko želi naći će način da te
tako
kontaktira.
Je, tako je, tako
a meni
tako
ostaje samo da ti se zahvalim što si odvojio vreme.
Ne,
da
divno mi je bilo, stvarno mi je bilo divno. S tobom i
veri mi ovo. Mi pričali mnogo toga.
Zna, mogli bi celu noć da pričamo.
Najmanje.
Tako je, najmanje, tako da je ovaj, divno pričati s tobom i tako ide, ide fluidno.
Hvala ti puno. Imamo li nešto da dodamo za kraj?
Pa ništa, evo da pozdravimo sve drage ljude koji nas slušaju i ovde u dijaspori i da kažemo da budemo jake, da ćemo da izdržimo, da će ovo sve brzo proći, da budemo optimistični i da budemo disciplinovani.
Eto, baš tako.
Majke, eto tako.
Potpuno se slažem sa svim što si rekao. Meni ostaje da ti poželim još puno, puno putovanja.
Hvala ti puno, Tanja.
Da ti se ispuni bar deo želje i da obićeš zemlje koje do sada nisi uspeo, da
hvala
dođeš
ti
ponovo u male noćne priče i
vrlo
da pričamo
rado
ono što nismo stigli da ispričamo.
Vrlo rado.
Hvala ti još jednom. Bio je ovo Branislav Joković, putopisac, a evo ko je uz njega još tu bio ove noći. Darko Milosavljević brinuo za ton. Dejan Lazić bio muzički urednik ove noći. A moje ime je Tanja Gajović i bilo je kao i obično pravo zadovoljstvo raditi samo za vas. I naravno, preporučujem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama jer kao takav nikada se više neće ponoviti. I ostanite na talasima Radio Beograda 1 jer za to ima mnogo razloga. Prijetan dan.
Imagine you were there, you know.